Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sungguh kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah pada saat ini sekalipun kita kembali beribadah secara online karena kondisi yang tidak kondisif akibat meningkatnya kasus COVID-19. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Dan sebelum memulai ibadah, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini.
Mari ikuti bersama Bible Face 2021 seri Wisdom dengan tema One World, One Spirituality. Kali ini kita akan menggali bagaimana Alkitab menanggapi sains yang mengarahkan pada menyatunya berbagai umat beragama. Pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, pukul 18.30 sampai selesai, dengan pembicara Pendeta Rudianto dari GKMI Yogyakarta. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkiperterongan.org. Halo teman-teman, bagi kamu-kamu yang saat ini bersekolah di kelas 1 sampai kelas 6 SD, yuk bersama-sama kita ikuti Sekolah Alkitab Liburan 2021 dengan tema Bersama Tuhan, Aku Bisa. Bersama Kak Meidi Arimisa dan Kak Agus Gunawan, kita akan bermain sambil belajar firman Tuhan melalui kegiatan yang seru dan menyenangkan. Acaranya diadakan pada tanggal 21 sampai 22 Juni 2021 untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD dan tanggal 23 sampai 24 Juni untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. Waktunya mulai dari pukul 16.00 sampai 18.00 waktu Indonesia bagian barat. Semua dapat diikuti dari rumah masing-masing melalui Zoom. Dapatkan informasi lebih lanjut dari kakak-kakak pelayan anak atau dari publikasi yang disebarluaskan. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan dewasa muda untuk ikut serta dalam webinar dengan tema Tantangan Iman Anak Muda di Era Digital bersama Pendeta Daniel K. Gunawan, SSI Teolog dari GKI Coyudan, Surakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat melalui Zoom Meeting. Segera daftar melalui WhatsApp ke nomor 0821 8477-8822. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikianlah warta jemaat minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan bersama menaikkan pujian, Lihatlah Sekelilingmu.
Thank you. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah hari ini adalah altar dan pasar. Apa itu? Kita akan ikuti nanti dalam khotbah yang saya sampaikan. Saudara, mari kita baca dan kita renungkan juga apa yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mengakui dosa kita sebelum kita lanjutkan ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berhimpun dalam kondisi yang semacam ini di rumah kami masing-masing, dan sebelum kami melanjutkan ibadah kami, kami mohon Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa kami. Kami mengakui bahwa kami tidak sempurna, dan sebagai orang percaya kami juga masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Terima kasih jikalau Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami, dan hari ini juga hati kami, hidup kami dibaharui oleh Tuhan sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Berita anugerah bagi saudara-saudara semua, saya baca dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kita mendengarkan berita anugerah dengan bangkit berdiri. Demikian 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Ku langgan mengikut jalan Tuhan, hanya turun kawan Rasul diriku. Serta ku memandang penebus di salib, aku berserah kepada Rajaku. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa berhenti. Waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyhurkan nama Yesus Rajaku. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai hilanglah keluh kesah, jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa berhenti.
Kita mohon pimpinan Roh Kudus dan hikmat Allah untuk pembacaan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Sekali lagi kami boleh mendalami firman-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan dan Roh Kudus memimpin kami, supaya kami mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Matius 21 ayat 12 sampai 17. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Dalam perikop ini dikisahkan Yesus menguduskan Bait Allah kembali menjadi rumah doa dan tempat menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Allah. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam Bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam Bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikianlah firman Tuhan.
Haleluya, berbahagia.
Altar dan pasar. Saudara-saudara, sekitar tahun 1975, beberapa mahasiswa teologi ditugaskan untuk menjadi notulis dalam satu persidangan gerejawi. Saya tidak ingat persisnya persidangan klasis atau persidangan sinode. Persidangan itu antara lain mengangkat permasalahan mengenai persembahan gereja atau persembahan jemaat. Pertanyaan dari salah satu utusan jemaat itu berbunyi, apakah diperbolehkan persembahan gereja dimasukkan, disimpan di bank? Nah, pertanyaan ini memunculkan pro dan kontra. Kenapa ada pertanyaan semacam itu? Karena selama itu kolekte jemaat itu disimpan oleh bendahara di rumah. Dan pernah terjadi uang itu dipinjam atau dipinjamkan ternyata tidak bisa kembali. Si bendahara tidak bisa mengembalikan karena jumlahnya cukup besar. Pro dan kontra terjadi dalam persidangan itu. Kelompok yang mengajukan pertanyaan ini memberikan alasan sebagai berikut. Tidak bisa uang persembahan dimasukkan ke bank. Karena uang persembahan itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Yang kedua, disimpan di bank itu berarti sudah masuk ke bisnis keuangan. Di sana ada pajak, di sana ada bunga, dan uang Tuhan tidak boleh dibungakan. Lalu dikasih ayat. Orang Kristen kalau masalah perdebatan kan selalu pakai ayat. Ayatnya dari 2 Korintus 6 ayat 14. Bagaimanakah terang dipersatukan dapat dipersatukan dengan yang gelap? Nah, akhirnya persidangan menyetujui untuk disimpan di bank uang kolekte. Dengan catatan, satu, banknya harus bonafit. Kedua, bukan untuk mencari untung, tapi demi pengamanan uang jemaat itu. Yang ketiga, disimpan atas nama gereja, bukan perorangan. Ayatnya juga ada, saudara. Matius 10 ayat 16. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kenapa ular, saudara? Banyak orang yang tidak tahu arti perumpamaan ini. Yesus ingin mengatakan, ular itu diam, tapi sebetulnya bekerja. Uang itu diam, tapi menghasilkan bunga. Saudara-saudara, kalau kita mulai bicara tentang gereja dan non-gereja, wilayah agama dan wilayah sekuler, maka kita seperti masuk dalam acara hitam dan putih. Demikian juga tema ibadah kita, altar dan pasar. Altar itu putih, pasar itu hitam. Apakah altar itu? Altar itu tempat sembahyangan. Piranti persembahan itu ditaruh di meja tempat altar itu. Altar itu mesbah, tempat mempersembahkan kurban binatang. Altar itu adalah tempat kurban misa di gereja Katolik. Nah, pasar itu tempat jual beli. Pasar, market dalam Ilmu ekonomi itu berarti situasi atau keadaan perekonomian, roda perekonomian yang terjadi. Masa pandemi ini pangsa pasarnya turun, artinya penjualannya sepi. Saudara, mari kita pelajari dulu apa yang sebenarnya terjadi dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan mengusir orang-orang yang berjual beli di Bait Allah. Lebih lengkapnya itu ditulis dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Perayaan keagamaan orang Yahudi itu ada tiga yang besar. Antara lain itu adalah Paskah, hari raya roti tidak beragi. Semua orang Yahudi entah dari manapun juga kumpul di Yerusalem di Bait Allah. Halaman tempat jual beli itu dan tempat penukar uang itu adalah halaman yang disebut serambi orang-orang bukan Yahudi. Serambi orang-orang bukan Yahudi. Jadi bukan di ruang kudus dan bukan ruang maha kudus, bukan. Bait Allah itu dijadikan pasar. Dan itu sudah setiap kali terjadi. Tapi baru kali ini diketahui oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat jualan." Di Injil Matius, Yesus menyebut, "Kamu menjadikannya sarang penyamun." Kemarahan Yesus bukan saja berkaitan dengan tempat suci dijadikan pasar, tapi mereka berjualan bukan untuk memudahkan orang-orang berkorban, melainkan orang-orang yang bersiarah itu diperas sedemikian rupa dengan harga hewan yang lebih tinggi dan kurs uang yang tidak berlaku sewajarnya. Jadi pemuka-pemuka agama itu jualan dan mencari keuntungan demi dirinya sendiri. Bukan untuk dipersembahkan ke Bait Allah, bukan. Altar dan pasar. Apa yang kita dapatkan dari tema yang unik ini? Nah, untuk memudahkannya mari kita memahami, kita bayangkan. Gereja pada satu sisi dan dunia luar pada sisi yang lain. Apakah gereja terhubung dengan dunia sekitarnya? Apakah gereja masih menjalankan hal-hal yang suci dan tidak tercemar oleh pola tingkah dunia ini? Apakah gereja dan dunia sekitarnya itu menjadi mitra atau sebaliknya justru menjadi musuh? Dalam masa pandemi dan nanti sesudah pandemi ini berakhir, bagaimana gereja melihat perkembangan yang terjadi di dunia sekuler? Pengamat-pengamat gereja sudah memberi warning kepada kita bahwa setelah pandemi ini berakhir, akan terjadi perubahan besar dalam pola bergereja. Saudara tahu di dalam setiap ibadah gereja itu, ada tipe pendengar khotbah. Tipe pendengar khotbah itu ada tiga. Yang satu, orang yang mendengar untuk mengetahui. Hanya menambah pengetahuan saja, kalau nanti ditanya dia tahu jawabnya. Yang kedua, orang yang mendengar untuk memuaskan hati. Saya sudah melakukan kewajiban saya kepada Tuhan. Datang ke gereja, dengar khotbah, titik. Dan tiga, orang yang mendengar untuk melakukan, berusaha tahu dan mengerti, kemudian mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Apa yang harus kita persiapkan? Untuk menjaga agar altar tetap menjadi altar. Dan pasar, yaitu dunia di luar gereja ini, kita lihat dengan cara baru. Sehingga kita bisa menjangkau mereka, bukan dengan cara-cara yang tradisional, tapi kita pakai cara-cara di mana dunia saat ini sudah berkembang luar biasa. Saya akan berikan catatan tiga hal dalam khotbah ini. Yang pertama, saudara, altar bukan panggung sandiwara. Altar bukan panggung sandiwara. Andai kata altar, di sebelah kanan saya ini altar. Altar adalah pelataran suci, tempat semua aktivitas ibadah diselenggarakan. Maka semua orang yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan harus menyadari altar bukan panggung sandiwara. Pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan adalah orang-orang yang terpanggil, dipakai Tuhan untuk menghadirkan kuasa Tuhan di tengah-tengah umatnya. Bukan orang-orang yang hanya baik di gereja, tetapi kemudian berbeda setelah keluar dari gereja. Bukan, saudara. Andai kata altar ini adalah mimbar gereja, maka mimbar juga bukan panggung sandiwara. Di mana badut-badut rohani sedang menghibur penontonnya. Saya bukan badut rohani, saudara. Mimbar adalah tempat di mana suara Tuhan, kebenaran Tuhan diberitakan. Sayang bahwa orang-orang Kristen kadang-kadang tidak melihat lagi altar, mimbar, gereja itu dalam kekudusan. Sehingga mimbar dipakai untuk perdebatan pengajaran-pengajaran gereja yang dianggap berbeda. Mimbar menjadi tempat pelampiasan kekecewaan pribadi. Saya suka, saya dengar. Saya tidak suka, saya tidur. Kalau mau tidur, masuk gereja saja. Kebetulan nanti pengkhotbahnya tidak bisa didengar, tidur saja. Mimbar hanya dipakai menyenangkan hati jemaat, tapi menyembunyikan suara Tuhan dan kebenaran. Yesus marah di pelataran Bait Allah, karena Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat doa telah diubah menjadi pasar dan sarang penyamun. Dikatakan menjadi pasar karena apa? Para pemuka agama itu telah menjual dagangan rohani, bukan dengan harga murah, tapi justru dengan harga tinggi demi keuntungan pribadi. Bagaimana dengan mimbar gereja? Bagaimana dengan gereja Tuhan? Apa yang telah dipasarkan kepada jemaat? Pesan firman Tuhan sesuai dengan Alkitabkah? Atau hal-hal yang hanya menyukakan pendengarnya? Kalau Tuhan Yesus berkata keras, menyamakan penjual-penjual di Bait Allah itu sebagai penyamun, itu berarti ada yang dirampas dari mereka. Ada yang direbut dari pemiliknya. Harga hewan, kurban lebih tinggi, kurs uang yang tidak standar, bahkan ada tipu-tipu rohani yang mengatakan hewan yang engkau bawa ini cacat, sehingga harus beli di tempat ini. Sebagai gereja Tuhan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dalam pelayanan? Sebagai jemaat Tuhan, apakah kita masih menghargai altar Tuhan adalah tempat yang kudus adanya? Ketika kita bermain-main dengan pelayanan, maka cepat atau lambat Tuhan Yesus akan datang mengobrak-abrik apa yang tidak benar di hadapan hadirat-Nya. Saudara-saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus sadar, bukan hanya baik di gereja, tapi juga baik di luar gereja. Ada kisah seorang hamba Tuhan. Dia sedang berkhotbah di depan jemaatnya. Tiba-tiba dari belakang mimbar ini muncul istrinya dengan membawa kasur, bantal, guling, lalu digelar di depan mimbar di mana suaminya berkhotbah. Istri itu dengan teriak-teriak lantang mengatakan, betapa bahagianya aku mendengar suamiku berkhotbah pagi ini. Semua jemaat mengira bahwa istri pendeta ini stres. Ternyata tidak demikian, saudara. Hamba Tuhan itu telah menjadikan mimbar panggung sandiwara. Jemaat akhirnya tahu bahwa di dalam keluarga hamba Tuhan itu sering terjadi KDRT. Suami terhadap istrinya, hamba Tuhan itu terhadap istrinya. Mari kita tetap menghargai altar adalah altar Tuhan. Altar Tuhan bukan panggung sandiwara. Yang kedua, dari altar ini bisa datang yang suci dan yang dosa. Andai kata altar adalah gereja, maka dari gereja ini bisa datang yang suci dan yang dosa. Kenapa bisa? bait Allah. Di tempat itu datang pesiarah-pesiarah dari luar kota dengan niat yang suci karena hari raya Paskah. Mereka membawa binatang-binatang korban, uang persembahan. Tapi sampai di bait Allah itu, niat hati yang suci itu dihalangi oleh motif-motif yang kotor dari pemuka-pemuka agama yang berjualan. Mereka menggelar dagangannya dan hasilnya untuk kepentingan diri sendiri. Inilah saudara-saudara, mereka datang dengan hati yang suci tapi dikotori. Dari bait Allah itu kemudian keluar yang tidak benar. Orang-orang yang datang ke bait Allah itu menjadi jengkel, marah. Karena apa? Hewan korban yang mereka bawa dari jauh dinyatakan cacat. Uang persembahan yang sudah disiapkan dari rumah ditukar dan nilainya menjadi kecil. Itulah sebabnya Yesus marah dan mengusir para pedagang itu dari serambi luar bait Allah dan memporak-perandakan dagangan mereka. Bagaimana jadinya kalau bait Allah, rumah Allah itu disulap menjadi pasar yang penuh dengan tipu-tipuan dan liar? Yesus dalam hatinya pasti berkata, sekali ini tidak aku bersihkan, pasti akan terulang lagi. Pertanyaannya, mungkinkah yang sedemikian itu terjadi di gereja Tuhan masa kini? Saya tidak bermaksud menghakimi gereja-gereja Tuhan yang mungkin seperti itu. Tapi kenyataan berbicara ada yang demikian. Berapa banyak orang Kristen meninggalkan gereja karena persekutuan berubah menjadi perseteruan. Berapa banyak orang luar kecewa terhadap orang-orang yang disebut Kristen atau orang gereja. Berapa banyak orang Kristen ditegur Tuhan dengan motif-motif yang tidak benar dalam beriman. Alkitab, altar yang kudus itu sudah berubah menjadi tempat menipu Tuhan. Ketika dibaptis, mereka berjanji setia sampai mati. Tapi di tengah jalan telah berubah memilih yang lain. Demi cinta, demi masa depan, demi jabatan, dan demi-demi yang lain. Altar kudus, tempat mempersembahkan hidup dalam kesatuan pernikahan, berjanji hidup suci demi cinta sejati, telah berubah menjadi tempat menipu Tuhan karena ingkar janji dengan alasan tidak ada kecocokan. Imannya hancur dan pasangannya jadi korban. Datang membawa kurban, tetapi keluar dari gereja menjadi korban. Altar berubah menjadi pasar seenaknya sendiri dan kacau. Saudara, kitalah yang harus menjaga agar altar Tuhan tetap menjadi tempat yang suci, bukan tempat yang menggelikan hati. Berjanji di hadapan Tuhan, hari ini berkata A, besok sudah berubah B, dan selanjutnya terus berubah. Esok dele, sore tempe, malam sudah jadi penyet. Inikah orang Kristen? Yesus tidak menghendaki yang demikian. Karena itu bait Allah dibersihkan dari orang-orang yang tidak benar. Pemuka-pemuka agama itu diingatkan untuk tidak mengotori rumah suci, rumah doa itu. Saudara, jangan ditiru walaupun kita hidup di zaman ini, bahwa dari dalam gereja bisa muncul yang dosa dan yang suci. Dari dalam gereja bisa muncul bukan batu penjuru tapi batu sandungan. Yang terakhir, gereja dan pasar modern. Andai kata altar adalah gereja, maka cara pandang kita terhadap pasar harus berubah dan berbeda dibandingkan zaman Yesus, saudara. Kemarahan Yesus menurut saya bukan karena serambi bait Allah itu sudah berubah jadi pasar. Tetapi yang utama adalah mental para pemuka agama itu loh, yang telah berubah menjadi penjual-penjual hewan dan penukar uang money changer. Mereka tidak bisa lagi membedakan yang suci dan yang dosa. Gereja zaman ini tidak perlu meniru membuka pasar di halaman gereja, di luar gereja sana. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana gereja melihat pasar modern pada zaman ini. Siapakah yang saya maksud pasar modern itu? Yang saya maksud pasar modern adalah orang-orang yang beribadah setiap hari Minggu. Seluruh anggota jemaat. Apakah kita sudah memikirkan sebuah generasi untuk menjadi pemimpin-pemimpin jemaat di masa depan? Potensi jemaat yang masih terpendam, sudahkah kita coba kita angkat ke permukaan? Bagaimana memadukan dan menghargai karunia-karunia yang dari Tuhan, yang dimiliki oleh setiap jemaat? Suka atau tidak suka, pasar modern itu akan muncul. Bahkan sudah muncul hari ini. Orang-orang Kristen yang kritis, yang tidak mudah lagi disuguhi panggung sandiwara rohani. Kita harus mengubah supaya orang yang setiap kali datang ke gereja lalu tidur menjadi orang Kristen yang berkobar-kobar dengan kuasa Roh Kudus. Saat ini kalau kita jujur, maka kita akan menemukan kelompok-kelompok jemaat itu antara lain. Anggota jemaat yang lebih suka di gerejanya sendiri, sudahlah. Saya sampai mati tetap akan di sini, saya tidak mau mendengar suara-suara simpang siur dalam gereja. Ada juga anggota jemaat yang belum terjamah oleh pelayanan berdasarkan profesi mereka. Anggota jemaat yang kemudian menginginkan menu-menu rohani yang mengikuti zaman, bukan hanya itu-itu saja. Bahasa Jepangnya isaku iki, ora iso liyane. Nah saudara, ini yang harus kita pahami sekarang. Bagaimana kelompok pop Korea itu bergabung dengan McD, kemudian bisa menghasilkan menu yang viral di seluruh dunia, sampai orang membeli berdesak-desakan. Anggota jemaat milenial sudah muncul di tengah-tengah kita. Apalagi sudah terbiasa mereka dengan pelayanan-pelayanan melalui IT. Itulah sedikit gambaran dari pasar modern. Bukan penjual hewan dan money changer, saudara. Mereka tidak menunggu diusir Tuhan. Tapi mereka akan pergi dengan sendirinya. Karena tidak tahan dengan kemandekan gereja. Yang hanya itu-itu saja. Sebab kalau kita mandek, mereka akan pergi mencari yang lebih maju. Apakah yang semacam ini tidak segera kita datangkan Tuhan untuk mengubah bagaimana halaman gereja kita terbuka untuk semua orang tanpa harus mengizinkan dosa itu masuk ke dalamnya. Kita cukup bersyukur saudara, selama pandemi ini berlangsung, walaupun kita di rumah, tapi kita disuguhi dengan menu-menu rohani setiap hari, walaupun secara online. Mulai dari daily wisdom, mulai dari doa taise, mulai dari talk show, bukan basa-basi, Bible Quest, persekutuan doa, inilah gambaran yang saya tadi katakan sebagai pasar modern. Saudara, ada sebuah gambar meme, change my mind. Coba ubah pikiranku. Seorang laki-laki duduk di depan meja kosong. Di meja itu ada tulisan sebuah statement tertentu diikuti kalimat change my mind. Nah, dalam menghadapi perubahan masa depan, meme change my mind ini harus kita pakai di gereja. Kita tiru untuk mempersiapkan pelayanan gereja di masa depan. Pasar modern sudah ada di depan kita. Generasi yang melek IT, generasi yang milenial. Bukan generasi baby boomers, generasi masa lalu. Yang ketika diarahkan untuk Zoom, itu di mute. Dia malah tanya, mana yang di mute? Dimut itu artinya disap, dimute. Mereka enggak tahu dimute, saudara. Nah, generasi baru tidak demikian. Mari kita buat meme. Meme itu antara lain berbunyi, gerejaku sudah ketinggalan zaman, change my mind. Pola pelayanan gereja hanya itu-itu saja, change my mind. Khotbah kok buat saya ngantuk, change my mind. Dan masih banyak lagi, saudara. Saya tidak mau menjadi penonton di gereja, change my mind. Sudah waktunya sebagai anggota jemaat, jangan hanya diam menjadi jemaat yang pasif. Berubahlah menghadapi tantangan baru yang sudah mulai kelihatan di depan kita. Altar dan pasar tidak akan selesai dibicarakan di mimbar ini. Tapi mari kita segera bergerak. Mari kita persiapkan tatanan masa depan ini dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat Allah. Jadilah orang yang berubah dan bukan orang yang mandek. Mari kita siapkan altar Tuhan untuk menjangkau pasar modern. Amin.
Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Jemaat, kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Meteraikan firman itu dalam hati dan hidup kami. Sekalipun kata-kata manusia berhenti sampai di sini, firman-Mu tidak akan pernah hilang dari ingatan kami. Berikan kepada kami kuasa untuk melakukannya, supaya kami bisa menjadi teladan orang-orang percaya yang bersaksi terhadap dunia sekitarnya. Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, baik mereka yang isolasi mandiri maupun mereka yang ada di rumah-rumah sakit. Oh Tuhan, tolonglah, jamahlah mereka satu persatu. Kami tahu Tuhan, dunia sedang dilanda dengan hal yang semacam ini. Kami tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kehendaki dengan dunia di mana kami berada. Tolonglah Tuhan, orang-orang yang bekerja di rumah-rumah sakit, berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan yang prima, supaya dapat melayani sesamanya dengan penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang melaksanakan ibadah mereka masing-masing dengan cara online. Mereka yang sudah melaksanakan onsite, hari-hari ini mereka berhenti untuk kembali mengikuti protokol kesehatan, melakukan onsite online di rumah masing-masing. biarlah walaupun kami mendengarnya melalui televisi, melalui radio, melalui handphone, firman Tuhan tetap sampai di hati kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan karena masalah pandemi. Anggota-anggota jemaat yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, biaya, dana, Tuhan, cukupkanlah gereja-gerejamu untuk mengatasi semuanya ini. Kami juga menyerahkan pelayanan-pelayanan gerejawi selama ini, walaupun kami bergerak di belakang gereja, tapi biarlah apa yang kami lakukan tetap menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati seluruh aktivitas jemaat kami Tuhan, dari anggota majelis jemaat sampai mereka yang melayani pekerjaan Tuhan di luar, di tempat-tempat di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan pergumulan kami ini dalam tangan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Informasi kode unik dapat Anda temukan pada warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 119 ayat 108 demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami luap dengan syukur. Bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga saat ini. Bersyukur atas tuntunan Tuhan sepanjang jalan hidup kami. Bersyukur atas hati yang penuh dengan sukacita. Persembahan kami ini adalah salah satu bentuk ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami ini. Ajar kami untuk makin rindu mempersembahkan dari apa yang ada pada kami, waktu, tenaga, dan talenta kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Saudara, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dengan pekerjaan, dengan apapun yang kita lakukan hari ini. Mari kita jaga kekudusan altar Tuhan, dan kita lihat dunia di luar altar dengan pandangan dan sikap yang baru. Perubahan bukan dari luar, tapi dari altar Tuhan.
Memujimu selamanya, memujimu. bagimu, akal budi dan kerja Tuhan perlunakan.
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin.